Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бішкек Назарбаевтың Бабановпен кездесуіне қатысты Қазақстанға нота тапсырған. Қырғызстан сыртқы істер министрлігі Бішкектегі Қазақстанның уақытша сенім жүктелген өкілін шақыртып нота тапсырған деп хабарлайды Азаттықтың қырғыз қызметі. Бішкек осының қарсаңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қырғызстан президенттігіне кандидаттардың бірімен кездесіп, алдағы сайлау туралы айтқан сөзі түсініспеушілік тудырғанын жеткізген. Достық қатынастағы Қазақстан басшысының Қырғызстанның ішкі ісіне араласпайтыны туралы мәлімдемесіне қарамастан, оның сөзі Қазақстан тарабының болашақ президентке қатысты басымдығын айқын білдіреді. Осылайша қырғыз тарабы аталған сөзді сонымен бірге Қазақстан жағының бұл кездесу жайлы кеңінен жариялауын Қырғызстан халқының таңдауына ықпал етуге және Қырғызстанның ішкі ісіне араласуға тырысу деп бағалайды делінген нотада. Қыркүйектің 19 күні Қазақстан президентінің ресми сайты Назарбаевтың Алматыда қырғыз президенттігіне кандидат, Қырғызстан парламентіндегі Республика Ата жұрт фракциясының жетекшісі Өмірбек Бабанов пен кездескен туралы ақпарат жариялаған ресми хабарламада кездесудің қашан болғаны көрсетілмеген.
Бұл сайлауда кімге қырғыз халқы сенім көрсетсе, сол бұрынғыдай онымен де жұмыс істейміз. Тек қана менің ойым, екі елдің арасы бір болу керек, жақын болу керек. Бізде бөлісетін еш нәрсе жоқ. Қолдан келген көмектің барлығын жасаймыз. Қырғызстанның жолының барлығы Қазақстан арқылы жүреді. Оған қолдау жасап отырмыз. Ал енді өзіңді мен көптен білемін. Бизнестен шұғылданып көп тәжірибе алдың, үкіметті басқардың. Оны да есімде бар барлығы. Енді сен сияқты азамат қырғыз халқы қолдауын беріп жатса, Қазақстан өте оны қолдайтын болады әр уақытта. Басқалары да маған ренжімесін, жаңа айттым. Ол біздің шаруа емес, ол Қырғызстанның ішкі шаруасы. Мен оған кірісейін деп отырғаным жоқ. Кімді сайласа да сонымен жұмыс істейміз. Бірақ та білетін адам болса, жас адам болса сен сияқты, тәжірибелі болса, елге де Қырғызстанға да керек деп ойлаймын.
Дит президент Назарбаев. Назарбаевтың кандидат Бабановпен кездесуіне қатысты Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясының өкілі Абджапар Бекматов сейсенбі күні Азаттыққа комиссия ол кездесудің сайлауалды үгіт-насихатпен байланысы бар жоғын зерттеген соң бағасын береді деп хабарлаған. Ал Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясының төрайымы Нұржан Шайлдабекова қырғыз елінің заңы бойынша президенттікке кандидат адам шетелдік басшылармен суретке түсіп оны жариялауға болмайды деп отыр.
Біздің конституциялық мезонистік нормалар бар, оның ішінде үгіт жүргізу бойынша бірнеше ережелері бар. Оның арасында ұшындай шет өлкөлік лидерлерменен бір сүрөттөрдү таркытууга тыюу салынган үгүт иштери барганда. Бирок бул маселе боюнча биз официалдуу түрдө коллегиалдуу чечим чыгарабыз. Биздин тартибибиз боюнча жумушчу топтор карап, ушул борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна чечимдин долбоорун сунушташ керек.
Дит Кыргызстан орталык сайлоо комиссиясынын төрайымы. Айта кетүү керек, Кыргызстанда быйыл казандын 15 күнү өтөтүн президент сайлоуна расмий тиркелген 13 кандидат бар. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болду. Сау болуңуздар.